Poštovani slušaoci, razgovaramo sa Jerejem Nemanjom Krivokapićem, predsjednikom hora Jedinstvo iz Kotora. Oče Nemanja, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Povod za ovaj razgovor je obilježavanje 170. godišnjice Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Pa za početak ovog razgovora, oče, da naše slušaoce upoznate malo sa radom i sa uopšte Srpsko pjevačkim društvom Jedinstvo iz Kotora.
Da, kao što ste rekli, ove godine prošle dajemo 170 godina postojanja našega društva, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koje je zvanično, dakle, osnovano 1839. godine, tako da je veliki jubilej s kojim se rijetko ko može pohvaliti, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire 170 godina postojanja rada. Još kada se uzme u obzir da postoje zapisi da je naše društvo i pjevačko društvo funkcionisalo i radilo i prije toga zvaničnog registrovanja 1839. Naime, postoji zapis da je grupa pjevača iz Kotora notno pjevala na sahrani Svetog Petra Cetinskoga na Cetinju, koje je bilo 1830. godine, tako da se iz osnovu toga vidi da je društvo postao već i 10 godina prije nego što je zvanično osnovano. A 839. su se stekli uslovi da se za vrijeme Austro-Ugarske, tada su oni dozvolili raznim društvima, organizacijama da se registruju i tada se jednostavno stekli uslovi administrativni da se hor i registruje. Tako da je zvanično naše hora starije samo Pančevačko pevačko društvo koji su se registrovali godinu dana prije nas. A svi ostali poznati horovi kao prvo Beogradsko društvo, svi su oni mlađi od nas. Dakle, zaista veliki jubilej, a tokom tih 170 godina društvo je učestvovalo u mnogim značajnim zbivanjima u toj, da kažem, toj starej istoriji koja je puno je vezana bila za naš hor, za Cetinje, ušte za dinastiju Petrovića, učestvovali su na raznim svečanostima i proslavljama kao što krštenje prestolonaslednika bilo i tako dalje. A od 155 godina, za vrijeme ovoga Drugog svjetskog rata prestalo je kratko da funkcioniše naše društvo, a onda smo ga na 155. godišnjicu obnovili i od onda naš hor je učestvovao na velikom broju festivala, takmičenja i osvojili smo izuzetne vrlo vrijedne nagrade. Da pomenem još nego što sam da kažem da smo recimo da su pokrovitelji proslava društva bili njegov kralj Aleksandar, kralj Petar II, njegova svetost patrijarh Srpski Pavle i drugi, a da su društvo odlikovali kralj Aleksandar ordenom Svetog Save petog reda, dalje ordenom Svetog Save trećeg reda, kralj Petar II ordenom Svetog Save trećeg reda, pa Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ordenom Svetog Save drugog reda, a plakete su nam dodjeljivali raznih hori kao što je Južnoslovenski pjevački savez 1939. i prvo Beogradsko pjevačko društvo kao bratski hor i bratsko društvo. Kažem, od obnovljenja rada učestvovali smo na više tih takmičenja i značajnih festivala, gdje smo, nabrojat ću samo neke, recimo, nagrade koje smo osvojili i dobili. Recimo, na 16. jugoslovenskim horskim svečanostima u Nišu smo osvojili, dobili smo nagradu za najbolju interpretaciju muzike starog majstora, kompozicije Orlanda de Lassa, Super Flumina Babilonis, a na 17. jugoslovenskim horskim svečanostima u Nišu od 98. hor je nagrađen za autentično izvođenje srpske duhovne muzike prema hilandarskom zapisu, za uspješnu interpretaciju dijela iz najstarije epohe srpske duhovne muzike i njegovan horski zvuk. Na 18. jugoslovenskim horskim svečanostima 2000. dobili smo nagradu za najbolju interpretaciju muzike starog majstora, opet Orlanda de Lassa, Bonjour moj cur. Također, za nastup pod nazivom Bogorodicu i Majku svjetlosti u pjesmama Veličajmo, na 4. međunarodnom festivalu kamernih horova u Kragujevcu, hor je dobio specijalno priznanje, kao i 2004. za koncert pod nazivom Hrvinske pjesme Srpskoj crkvi. Također, bitno da se naglasi da je na Vidovdan 2003. godine društvo učestvovalo na prvom saboru srpskih horova Dijaspor i Otadžbine, gdje je hor postao saosnivač i član Saveza srpskih horova. Isto je bitno da se naglasi da je 2004. godine hor bio dobio izuzetnu Vukovu nagradu od kulturno-prosvetne zajednice Srbije, a bili smo i iste 2005. godine učesnici 40. Mokranjčevih dana u Negotinu. Učestvovali smo na raznim još festivalima, takmičenjima i, kažem, osvajali razne još nagrade. Dirigent hora, kao znate da je Đakov Mihajlo Lazarević u tom periodu, u tom obnovljenom periodu, on u to vrijeme je dirigovao, a kao već nekoliko godina unazad, pored hora, velikog hora, uspješno djeluje i dječji hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, na čijem čelu je Ivana Krivokapić.
Na Petrovdan 12. jula u 20 sati u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici bit će održan koncert povodom 170 godina postojanja Srpsko pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, na kome će osim velikog hora učestvovati i dječji hor Jedinstvo. Ovom i nizom manifestacija hor će u ovoj 2009. godini obilježiti 170 godina postojanja. Pa evo prilike da vi kao predsjednik Hora Jedinstvo pozovete naše slušaoce na ovaj veliki koncert u Podgorici na Petrovdan, a isto tako i da ih upoznate na koji način će hor obilježiti ovu veliku godišnicu 170.
Jeste, kao što ste rekli, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo ima u 12. jula veliki koncert u Podgorici, ali kao što ste već rekli, to je samo jedan u nizu koncerta koji smo planirali ove godine da napravimo, iako će biti centralna proslava 170 godina postojanja, biti negdje na jesen u Kotoru. Naša ideja je bila da tokom cijele ove jubilarne godine držimo niz koncerata u Crnoj Gori, prije svega da se u što više gradova čuje Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, tako da je proslava ovoga jubileja započela još u januaru koncertom u Kotoru. Imali smo, pored toga, još koncert u Tivtu, Kecenovom, Nikšiću, a planiramo da nastavimo i dalje s tim koncertima. Imat ćemo sad u subotu jedan kraći nastup na Cetinju, to neće biti baš kompletan pun koncert, ali nastupit ćemo sa nekoliko kompozicija. Dalje će biti u Podgorici, o čemu ću sad još malo da kažem kasnije, samo da nabrojim šta još planiramo. Podgorica, ponovo onda u Budvi ćemo imati još jedan koncert u okviru manifestacije Grad Teatar i vjerojatno još jedan koncert u Hece Novome. Osim toga, imamo niz koncerta izvan Crne Gore, bit ćemo u Grčkoj od 20. do 25. augusta, gdje smo pozvani na jedan festival horova na Hidri, to je ostrovo Hidra ispod Atine, gdje ćemo učestvovati, dakle, upravo povodom 170 godina, pozvali su nas, oni su na internetu preko sajta saznali da je naš jubilej, pozvali su nas, učestvujemo na tom prestižnom i vrlo značajnom festivalu, a poslije toga slijedi niz koncerata u Beču, Bratislavi, a možda čak i Budimpešti, naime, povodom 170 godina našega postojanja. Napravit ćemo seriju koncerata u Beču, od kojih bi naveo koncert u dvorani Ujedinjenih nacija, dakle dalje koncert u Srpskoj i Ruskoj crkvi, kao koncert u čuvenoj katedrali Svetoga Nikole. Nastupat ćemo i u ambasadi i naravno pjevati na liturgiji, a poslije toga idemo u Bratislavu, koja je tu vrlo blizu, gdje ćemo održati također u katedrali koncert, a vjerovatno na tome se radi da je u povratku, kad se budemo vraćali preko Budimpešte, i tamo održimo jedan koncert. Dakle, planiramo ove godine baš da napravimo dosta koncerata. Kažem, neke smo ideje već realizovali, a ove planiramo da dalje radimo. A centralna, kao što sam rekao, proslava bila bi negdje otprilike na jesen, oktobar, sveten oktobar, gdje će osim te svečane akademije i naše koncerta biti još raznih manifestacija, učestvovat će i drugi horovi, nama bratski horovi, koji će svojim nastupima se pridružiti našoj proslavi ovoga jubileja. Biće tu i neke druge manifestacije, kao što su knjižene večeri, izložbe, isto sve povodom 170 godina. A ovaj koncert koji ste pomenuli, koji sad prvi nam na redu dolazi, to je, dakle, kao što se rekli, na Petrovdan 12. jula u Podgorici, u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja. Imaćemo veliki svečani koncert i, kao što ste rekli, osim nas, naše hora, učestvovaće i taj naš podmladak dječji hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, tako da mislim da svako ko bude došao na taj koncert u Podgoricu, osim pored toga što će učestvovati u našoj proslavi našeg jubileja, mislim da će zaista imati šta da čuje, jer smo se lijepo pripremili za ovu godinu i vrijedno smo radili, mislim da stvarno će biti vrlo interesantan i lijep repertoar, kojim ćemo se naravno i ovdje u Crnoj Gori predstaviti, ali s obzirom da idemo u inostranstvo na vrlo te važne koncerte, pripremili smo se, kažem, vrlo dobro i zato kažem, kogod bude došao, mislim da će imati šta da čuje.
Eto, uvaženi slušalci, čuli ste na Petrovdan 12. jula u nedjelju u 20 sati u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici bit će održan koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Oče Nemanja, mi vam želimo puno uspjeha u radu. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama na razgovoru i nadam se da ćemo se vidjeti na koncertu, dobrodošli svi.
Naravno, oče, hvala vam, uvaženi slušalci. Naš gost je bio Jerej Nemanja Krivokapić, predsjednik hora Jedinstvo.